għalkom għal programmi Horror Storia, jemmi għendrazzo parti programmi li jeti kolli u koll, ħafna feedback, ħafna kummenti, ħafna suġġerimenti li minn nġibu, minn forsi anke minn ma nġibx, f'dan il-programm, naturalment huwa programmi li l-iskop huwa wieħed sempliċi ħafna, kienħob ngħid, imma fl-istess ħin kumpless ħafna għaliex illum il-ġurnata meta qed nitkellmu meta l-midja titkellem fuq il-midja, jisu bħal meta bniedem qed jagħmel eżami tal-kuxjenza u naħseb qegħdin fażi su il-midja qiegħda fażi fejn titixpruna titistaqsi, titevalwa lil nifisha minn wara biex ngħid hekk il-fażi fejn kulħadd ħagosta x'kien hawn il-pluralizmu, għal din il-fażi naħseb l-infanzja għaddiet jew forsi it-twelit il-fażi tal-bidu għadda, issa rridu naraw dan il-proġett li jsejjaħ Midja fejn ser imur. Jekk jiena nkun ftit pożittiv ngħid għamilna passi il qudiem fetħu ħafna production houses, għandek ħafna inizjattivi, hemm kontribut kbir ekonomiku li jsir permezz ta' dan is-settur, jekk inkun forsi xi ftit negattiv ngħid li l-kwalità jista' jkun li naqset xi ftit it-tip ta' ġurnaliżmu li għandna forsi huwa inħoss inkultant kważi qed nara ħsier lura, qed nara ħafna aggressività anke bejn il-ġurnalisti u anke bejn in-nies li kontribwixxu fil-midja anke bejnithom donnu l-midja tissir mod kif jiena I take my pound of flesh. U allura dan kollu m'hemmx persuna aħjar biex niddiskutih milli għandi llum miegħi għandi l-Pepi Azzo Pardi li huwa ġurnalist u wieħed mid-diretturi tal-Where's Everybody. Nilqak Peppi, nirringrazzjak illi sebt il-ħina fil-li il-ħin tijak huwa tajt ħafna. Jien waħda mill-affarijiet li nħobb insaqs għalkemm in-nies jafuk. Naturalment jafuk prinċipalment mill-programm Xarabank, però ovvjament jafuk anke mill-kontribuzzjoni li tagħti f'diversi programmi oħrajn, fuq il-programm biografija nixxa nitkellmu ftit fuq ukoll. Issa nafu biċċiet fuqek. Jina l-ewwel li xtaqtek ta' tieni huwa ftit hekk snapshot ta' tal-istorja tiegħek f'termini tal-midja. Ġifieri missierek kien fil-midja, ommok kienet fil-midja, għaliex il-midja, għaliex għamilt karriera u qed tagħmel karriera minn dan is-settur.
Jiena naħseb illi twilit biex inkun fil-midja. Ġifieri minn dik għan żgħir, l-ewwel qed twilit propju fit-triq fejn hemm ix-xandir.
Ejja.
U kont nilab ħafna ma' tfal tal-or sorini bħala tifel, u kont tagħha taf kif tinnamra ma' dawk il-girls li kien ikun hemm u hekk u sorijiet kienu vera jħobbuni u u darba ġew biex jagħmlu l-ewwel transmission live ta' pageant tal-miliet. U peress dak iż-żmien ma kienx hemm OB units u hekk. Għallu ngħaddu wajer bejn il-Knisja tal-Orsolini u faċċata jiġifieri dak li llum għall-PBS u nagħmluh live. Kienet ħaġa li kienet tkun impossibbli kiekom għamlux hekk. U allura rridu jagħmlu pageant tal-miliet.
X'qed ngħidu da?
Madon, kelli 10 snin, 10 sena, ngħidu 40 sena ilu. U niftakar ġi Albert Marshall dak iż-żmien kien għadu ġew Borġ Gigo Alla jaħfirlu. U kienu ġew biex jażlu tfal tal-Orsolini. U press din kont magħhom, mort niġi għan tis-soru, meta ndunajk li nista' nidher fuq it-television u għattela għat-taparsi. Ja taw jien. U dik għamma kelmitniex hekk, tħalt fil-kju u meta ġejt quddiemhom tawni l-parti prinċipali. Little did they know li jien ma kontx wieħed minn tal-Orsolini. Tawn il-parti prinċipali, insomma, San Giuseppe, u ngħidlek il-veta għal-Madonna mlu għal-waħda li vera kienet toġobni, bħala tifnaġi, kollox ġini b'artu żgħare, ma ngħidlek. Insomma, u spiċċajt nidher l-ewwel darba fuq it-television.
Għandek recording tal-ġin?
Le, m'għandix recording. U mbagħad wara Albert Marshall meta ovvjament sejt nafu kien qal li jien kont naf tal-li m'intix.
Extra.
Tal-Orsolini. Għalli, ġifieri kien jafu, ma insomma jimmina li għalli mhux tħaqbi jomma, tant trid inkun fuq it-television. Umbaħt, ġifi, ommi minna ħat ommi għandi nannu meġiġin, kien meġiġin li ħadam anka barra minn Malta għen. Kien meġiġin li kellu jisifer għax kienu jazbuħ parti meċċiet meċċiaten. Ġifi, batew ħafna l-familja ta' ommi ħabbadin. Il-stage name tiegħu kien Chris Van Bern. Naf il-kuġina tiegħi Josette Grech, fix-xandir antikament, fil-familja għandna innaf Ivan tal-Winter Moods u għal-kuġin tiegħi. Ġifier fil-familja hemm daw it-tip ta' talenti jew mużikali jew teatrali. U jiena bdejt fit-teatru. Jien studjajt it-teatru kemm Malta kif ukoll barra ġifier mort drama school. Għal snin twal kemm junior kemm senior u ħriġ distinction minn hemm u daġ kont tajjeb ħafna.
Drama as in acting.
Acting u directing u script writing. Ġifier iktar li studjajt jien dak. Fil-verità, u mort l-Italja, u l-Ingilterra, u workshops, u internazjonali, u ħadin barra. Fimtina, minn meta kont nallem l-iskola, kelli l-place tiegħek kienu jitilgħu il-manuel tiegħek, diġà. Ġifier dak is-sens. Mbagħad ovvjament it-teatru laqani wkoll ma l-idea li tipprotesta bit-teatru. Wara bdejt nagħmel it-teatru ta' triq u mbagħad ta' numri. Kif?
Bol.
Wieħed m'hux qubies, ġifier kemm ħafna nies illi naf. L-influenza għomni Brecht, per eżempju, influenza kbira. Odin teatret, per eżempju, teatru li daw għandhom vannu jiġru minn post tal-ieħor, jagħmlu teatru bġisimhom, bħalqhom, inkredibbli daw in-nies, ma jgħixu biss biex jitrenjaw, jgħixu f'sitwazzjoni fejn ġisimhom ma jibqax xkiel għalihom. Inti ġismek huwa xkiel fit-teatru, daw jiġu f'stat. Fejn ġisimhom isir tambur, fejn ġisimhom isir akrobatiku, fejn ġisimhom ikun imdendel, fejn ġisimhom ikun xjaħ, fejn ġisimhom ikun xkora. Ġismek isir. Dak li tixtridu int minn qatt ma jkunx kiel għalik. U allura mbagħad teatru tan-numri kienet kwistjoni ta' ħaġa teatrali. Konna nħorġu barra u nagħmlu teatru fi triq bħala protesta. Ta' tortura ta' l-oscenitajiet li kien ġuġu fi xandir Malta da' kizmin, li kienet kun protesta teatrali, nħorġu bit-twiebet, nintraptu, maskri, fimt, plejs qudiem il-palazz tal-president, fimt. Torrament, bat kien jizzit il-teatru li jħor ta' xebat li konna naqla kull ġima, kull meta konna nħorġu fi triali da' kizmin.
Dak mux acting kien.
Dak mux acting, użgur. Da' kizmin kienet situazzjoni fejn inti toħroġ tipprotesta. U kważi dejjem taqla xeba. Jew mill-pulizija, li ovvjament kienu kriminali dak iż-żmien, jew mill-kriminali illi kienu parti mill-pulizija.
Ma kellhom dmir illi jżommu l-bon ordni?
Kellhom dmir jżommu l-bon ordni.
Jekk inti qed timxi f'nofsa triq u.
Sena, jiġifieri kellhom dmir.
Mor qudiem il-President, il-Palazz tal-President ngħidu hawn kif inhi.
Mela konna mor qudiem il-Palazz tal-President noqogħdu hemmhekk bil-qiegħda, inkantaw, nagħmlu play kif qed ngħidlek. U li tolbu li natu vitra l-president u najdu għak. U għak musa joħroġ il-president, ta' dak iż-żmien kienet signorina ta' Barbara, meta konna morna, jekk musa toħroġ il-president, għan se nibqgħu għaw, musa niċċalu minnaw. Ta' sekk għandna nissaw tu. Ma tarax, jiġu jaraw li nżommu l-ordni, jaraw li mhux qed nagħmlu affarijiet illegali. Protesta. Jiġifieri, meta nitkellmu f'dal-programm, saret protesta fuq iċ-ċensura. Għadika, kena kellu jkun hemm il-pulizija u s-soldati, iżawtu l-daw kien nisaħadu sem. X'affar jiddaw. Ena s-summu marru għandu.
Kellhom permess.
Iva, imma jena jgħidu. Ma kienx ikollna, ma kienx ikollna permess għaliex propju konna nippruvaw nevitaw ix-xeba. Għaliex meta konna ngħidu fejn se nkunu, konna naqalgħu xeba qabel ma tibda l-attività. Allura mbagħad konna
ddiġi. Ma x-xeba mhux daqsxi ossessjoni, semmija kontinwament.
Għaliex, żgur, għax int mhux inti kont taqlaħħom ix-xeba tal-hekk insemmija jien kont naqlaħħom l-ewwel wieħed. Jien spiċċajt isplar kemm il-darba, spiċċajt arrestat kemm il-darba. Rajt il-sħabi, rajt wieħed minnhom taf ġu karozza minn tagħhom, tgħaddi minn fuqu. Jien tlaj daqqa ta' ċangur f'sidri. Xiġifieri ma tkunx ossessjonata għandi l-għadma l-barra jiena. Kontet. Ġifieri kont qed naħseb li saħallik li dak iż-żmien għax kont werwirt ma kien iċċekk imma dak iħin kont taħseb li se mmut bid-daqqa ta' ċebla ġifieri kbira l fuq sidri. Dak kien hemm żewġ taħwa ngħidlek minn huma li huma tewmin Mario John, mallija, l-lum ġifiri nis li għamlu ħafna xogħol unsel mill-hom minn hawn, u Mario, u Mario ġol kona qegħdin niftakar fi protesta l-baħrija, u l-ewwel jaqbdu l-ġon u jibdew sawtuh u jiena mmur nipprova nferraqhom biex inżommhom. Mbagħadha ġon jaħrab u jmur fil-private li kellna. U sadattant Mario ikun qiegħed hemm ġew peress li tewmi. Daw li qed isawtu niħasbu. Illi Mario għadu hemm qalu ruh namadni lex u niftet narhom insomma sejrin għalih ġifieri l-ħares Madonna dik nhar x'naħseb kienu joqtluh ġifieri. U kon mort niġri jena u jitfaw li ġebla u tiġi fuq u naqamal arti jena ġifieri. Kien hemm dak iż-żmien, dak kien dan iż-żmien. Fehmt? U mbagħad ix-xandir oxxen ta' dak iż-żmien kien jirrapporta biss li aħna mhux nagħmlu protesta u jagħti l-impressjoni illi aħna sawwatna lill-pulizija jew lill-kriminali li kien ikollhom magħhom. Ġifieri kienet kunar il-ħaġa u fil-verità hekk tara l-istorja anke tal-eks Prim Ministru Dr. Edi Fena Kadami dik kienet hu. Ix-xandir qed jgħid li qed jattakkaw il-każin tal-Labour, in-nies ħarġu ferroċjati u ġara li ġara.
Ma l-ħarsma.
Gidba minn xandir Malta.
Ma jista' jkun li l-ħarsma mhux hekk kienet kienet għala.
Jiena nirringrazzja l-bambini li dak iż-żmien ma kellix naqsam xejn ma' xandir Malta x'kien kollhom nistħi li dawk l-affarijiet qatt kellix naqsam magħhom jiena.
Għadhom jikkritikaw sal-lum il-ġurnata x'għandir Malta. L-ironija hi li kritikaw l-xandir Malta, u għadhom ir-raġunijiet għalfejn jikkritikaw l-xandir Malta hija proprju minħabba l-programm tiegħek. Ma tarix daqsxej parodija li.
Mela ma naraħħiex parodija, ovvja.
Jiġifieri inti u naturalment klub mod partikolari għax intom l-iktar li
tinfa. Jiena nifhem li hu qed nibdew minn hawn. Meta tagħmel programm. Hija hemm mal-kritika. Ġieri, jien narax ħaġa tajba li jikkritikawna. U anke li jitnelħu bina, u anke li għajdu moġbitni xu kemmu program redikol u kemm għalċu ċati dak jew dik u dal-program ilu għaddej 13 sena u missu jie għafda kollu naċċetta, anzi, dik hija demokrazija. Dik hija dak li ma kellniex qabel, qabel konna ngħidu dal-affarijiet. Imma ma kien jismana ħadd, biex ma kellna kien fejn ngħiduhom. Illum tista' tmur fil-programmi, ċempel fil-programmi, dak il-pluralizmu għalhekk jaħġa tajba, għalhekk Fena Kadami huwa rivoluzzjoni f'ħin nifsu, għaliex proprju ġab dal-affarijiet. Illum jien nista' mmur fuq xara bank, ikun hemm il-Prim Ministru faċċa ta' tiegħi nqum ċittadin u ngħidu dak li għandi ngħidlu. Illum nitlef il-ġob, tajjeb, nkun fuq xara bank u jkolli l-Prim Ministru quddiem u ngħidu se nagħmel issa jien bla xogħol. Ġifieri issa dak huwa l-pass li għamilna ma jfissirx daqshekk li xara bank huwa perfett, jew mhuwiex biased, għax huwa biased, nammetti għax qatt ma tista' tkun neutrali 100%, nkun vera giddieb hekk ngħidlek li jiena neutrali. Nipprova nkun fair, u mhux dejjem jien għexilek lanqas. Imma mhux se tħallat li tmur ġo programm u tajt li trid, għalli tmur ix-xandir bħala ġurnalista jien. Nidħol n-intervista l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u jien udieħel ikolli x'kubetta madari u jgħidli ara bżann għalih ta' titqażiss. Jien udieħel ix-xandir, tista' timmaġina di jint hekk kien xandir Malta dak iż-żmien. U nerġa' ngħidha minn hawn, min kien parti minn dik il-ħaġa u għadu ma ġustifikax jew ma skużax xogħol, jew iktar minn hekk illum jikkritika x'xandir tal-lum, ngħidu ma tistħix. Mint ma tistħix, kont parti minn dik l-atroċità, ma tistħix.
Ma jista' jkun in-nies inbidlu wkoll.
Le, fehmu ne naqbel, 100%. Jiena nemmen li n-nies jinbidlu, però mbagħad in-nies iridu jgħidu skużi ta' dak iż-żmien mhux jiġġustifikawh. Jiena ġifieri. Jiena
jiġġustifikaw.
Hemm ċertu nies illi kienu parti mix-xandir dak iż-żmien. U le, ma rridx pereżempju jiena persuna li kontrarju għal pereżempju x'għamellu Bondi, jiena persuna li la mhux qiegħda mhux qegħdinaw il-persuni, niddejjaq nitkellem dwarhom u m'għandhom ġrid jiddefendu ruhom. Kieku qegħdinaw, m'għandix problema ngħidlek minn huma, ktib tielhom di ġabuha fil-gazzetti li kitbu fuqha m'għandix problema, però la mhux qegħdinaw, it's not fair fuqhom li ngħidlek Peppi għazzoppardi mhux qiegħdaw. Dik għalhekk ma ngħidlek Peppi m'għandix problema.
L-istat ta' xandir, mod ġenerali, ix-xandir Malta, kif għadna, tiġi kritikat, jiġi dejjem kritikat, li hija saċertu punt u qed jifhimha u saċertu punt li wieħed iddejqu għaliex dan dejjem jibqa' punt ta' kontestazzjoni meta x-xandir pubbliku naħseb li għandu jkollu rwol ħafna aktar importanti mill-li għandu. Ma insomma, dik forsi konna ċans nitlu għalija. Ma għaliex taħseb li qed tiġi kkritikati x'għandher Malti? Ġifieri kieku kellek Porti Supajjiż fuq dak li nistgħu nittrasformaw nbidlu fih biex ikun verament l-istazzjon nazzjonali għax għandu il-perċezzjoni mhux neċessarjament huwa vera, ma l-perċezzjoni huwa li mhuwiex stazzjon verament nazzjonali. Ma min ikun fil-gvern ikollu dik ix-xaqlija.
Mela, nibdew mela, ix-xandir bħalissa l-PBS huwa l-istazzjon nazzjonali bħalma qatt ma kien. Għaliex? Għax huwa l-iktar stazzjon popolari, mela n-nies li qed iħallsu għalih qegħdin jarawh. Qabel kellna sitwazzjoni fejn in-nies ħallsu għalih u mhux bil-fors qed jarawh. Imma s-servejs kollha juru li l-udjenzi mhux biss baqgħu hemm imma żdiedu. Ix-xandir sad il-ġimgħa meta qed nitkellmu ġi dikjarat bħala l-istazzjon tas-sena. Jiġifieri anke mill-lat issa kulturali jekk trid intgħażel minn ġuriji esperti bħala l-istazzjon tas-sena. Mela għandek l-istazzjon tas-sena. U l-iktar popolari min jien jienu min intent biex niġu ngħidu li x-xandir qiegħed fis-statu li tkun nazzjonali. Huwa nazzjonali. U r-riforma li saret fix-xandir għalkemm setgħet ovvja bħal kollox setgħet aħjar kellha dar riżultat. Minkejja għall-kritika kollha li nagħmlu, mela x'irridu rridu xandir illi ma jara ħadd biex kun qed jaraw il-wan television jew in-net. Ngħid il-wan iktar minn net għax huwa l-wan l-iktar li jkrit, il-wan m'għandux dritt jikkritika x-xandir għax għandu interess kummerċjali. Il-wan jaqbillu li x-xandir ma jagħmilx il-programmi li qed jagħmel għaliex inke għax ħalli hu jirbaħ l-udjenzi, ħalli hu jirbaħ ir-riklami.
Taħseb li dik il-motivazzjoni.
U m'għandix dubju, m'għandix dubju li dik il-motivazzjoni.
Jason Mikallef għalhekk
jitkellem. U sewwa jagħmel Jason Mikallef li huwa bniedem li jiena nirrispetta ħafna fil-qasam tax-xandir għatta oner fl-aħħar diskussjoni li kellim jgħu għaliex huwa bniedem li jifhem ħafna fix-xandir, jifmu għandu t-tessut tax-xandir fideh, għandu interess. Li jara li l-istazzjon tiegħu ikun popolari iktar minn PBS u li mill-aħjar formola biex tagħmilha dik. Billi minn għalih jikkritikah u tiddemonizzah. Però on the way mhux qed jifhem ħaġa. Lula Jason u laqgħet il-Partit Laburista u ngħidlek x'inhi. L-innies talmu, in-nies mhux twieġ. L-għażla li jagħmlu n-nies fil-Eurovision tirrifletti kemm mhux twieġ. Qabdu tfajla di tiegħha ma minn imkien. Għażlu. Għażlu. Mill-għażla li kellhom. Qabdu tfajla, ħanajdlek. Għażlu tfajla li ta' 17 sena kantat ma' Gigi D'Alessio. U Gigi D'Alessio għal minn l-iskola li kellu miegħu daw it-tfajliet u l-ġuventù li kellu miegħu kantaw għal Taljan, Ingliżi, Franċiżi minn kull imkien għal irrid nieħu waħda miegħi Milan. U madhom fiha żellila u joħodha miegħu Milan. U l-informazzjoni li għandi li setgħet kibred il-ħaġa ħafna iktar. Ma Gigi D'Alessio kien hemm interess kbir f'din it-tfajla. Jiġifieri n-nies jafu jaslu, li jaslu. Minkejja l-paroli li qed jingħad se tmur dik u se jmur l-ieħor u li laqgħet ma kienet isemmiha. Jiġifieri aħna waqt li qed nirrekordja l-programm nista' ngħidlek, aħna kif tafa minna xara bank u ġrajna n-nies u tlabna l-kantanti kollha jivvutaw għall-liema kanzunetta jaħsbu li se tirbaħ. Tea ġabet żiro. Zir, għas jiema votata li għan fissa, biex tala kemm meħelu għaw kol fl-istess ħin.
Għan għamel.
Ma nisja fu jazdu ta' Endru.
Għan għamel fit parentesi, għan id-devjeti kazar, fuq xaġa li semmejt, għalix inti għafna drabi you come across fil-medja ta' xandir, ta' televizjoni mod partikolari, imma għandek ukoll eru gbar kif semmejt inti ukoll fit-teatru. X'hi l-pożizzjoni tiegħek fuq dan imbirek teatru bla saqaf li se jkollna?
Mela, interessanti. Mela, jiena naqbel miegħu. Naqbel miegħu kif inhu. Naqbel miegħu kif inhu.
Kif inhu propost.
Għaliex, għax. Jien naħseb li aħna poplu li nibżaw ħafna mill-bidla madhom fi minn xi ħaġa ġdida. Da piano diġa prova jagħmilha u jiena niftakar meta kont rajt l-ewwel disin tal-belt kif kien ipproponja piano, kif rajtu jien kpejt. Jien bniedem nikbi malajr. Vera kpejt jiġifieri, bdejt nikbi, bdejt nistaħba fir-rokna, għax tant oġobni, tant ħassi, il-paċenzja x'se nagħmlu. Jien l-ewwel hekk ma naqbilx li nipprovaw nagħmlu orfejt antiki li kien hemm. Daw x'affarijiet huma. X'nagħmel? Jien ngħix illum u nibni xi ħaġa ta' żmien ieħor. Ma tarrax, dak huwa insult enormi, enormi anke għall-era tiegħi. Jiena nibni xi ħaġa illum biex inħallija ta' warajja u nispera ta' warajja ma jwaqgħuhiex. Jekk toġobhom, għax jekk ma toġobhomx iwaqgħu wkoll m'hemmx problemi. Ma bel maħħom li waqqawa, sal-qot nimponilom, pero kto ġobu mizombuwa, u jajdu dakkin tal-nannu, jow tal-buznannu, jow tal-kavallieri. Issa, allura, da jti proponi xaħġa li, li avangardista, li għal-qoddim. Għalix il-teatru, għantik eżempju, exhibition, l-Amerika.
So.
Tax fija di l-exhibition, dlam u mużika. Tidħol ġomina dlam. Miljoni ta' nies qed imorru fiha di. Eluf, ma ngħidx miljuni x'was qed nesaġ. Ma ngħidlek li miljuni, hemm eluf ta' nies imorru fiha kuljum. Ġast tgħaddi minn ġo tagħnil, ma tara xejn tisma' ftit mużika terġa' toħroġ. Tħallas hemm biex tidħol. U nies qed imorru. Tgħidi l-exhibition dejk inti. Tgħidi l-exhibition tinsaqsi. L-exhibition qed iqisu għan-nies u qed jgħidu pjaċiru, u qed jgħidu jħossu x'aġa spiritwali hemm ġew dal-affajt kollha. Taf kif? Jiġifieri, ma nafx. Tifhem?
Ma l-argument taħseb li kien argument ta' disinja jew kien argument ta' m'għandniex flus biżejjed biex nagħmlu saqaf.
Le, stenna, jekk hekk hu argument li m'għandniex flus li biex nagħmlu saqaf li hija x-xenita mill-kbar, Alla ħares. Huwa dak l-argument.
Se parti minnu, ma nafx ix-kollu.
Le jiena għandi lebda evidenza f'idejja li tgħid li qed jagħmluha għax m'għandhomx flus. Anzi, il-kritika hi li qed nofqu flus għalih. Issa jiena ngħid ħaġa.
Għat-teatru jew għall-parlament.
Għal kollox, għall-parlament, għall-bibilbelt. Jiena ngħid ħaġa. Ma nifhmux ħaġa aħna. In-nies tad-dinja imorru jaraw postijiet fejn hemm bini ta' Renzo Piano.
So.
Jiġifieri il-bini tat-teatru, għajn qed it-teatru. Se jkun ukoll monument ta' Renzo Piano. U se jiġi bdew jiġu nies biex jaraw dan il-teatru. Dan it-teatru bla saqaf. Dan it-teatru li jsir waqt li għaddejjin il-mortali hemm fuq u l-direttur tat-teatru jistanka jdaħħal dawn l-affarijiet għax it-teatru m'għadux it-teatru kontemporanju. Jiġifieri jista' jkollok play inti fejn il-mortali jkunu parti minn dik il-play. Bis-saqaf ma tagħmilix dik. Għalhekk qed ngħid ejja nippruvaw naħsbu ġdid barra mill-kaxxa. Mhux madhom firridu kollox magħluq ġo kaxxa ħalli Mrs. Coney u Mr. X ikunu komdi u l-għada fejhom dejdu morna t-teatru ta', però ma fimna xejn ta'. Mhu l-aqwa li morna, ma l-aqwa li konna hemm mal-opra, fim? Jien pereżempju l-opra dejjaqni ma mhux. Min irid imur imur imma. Tajb, mhux se noqgħod nibni teatru għal 5 min truħ li jħobbu l-opra imma ta'. Sorry ta'. Għamilha teatru fejn imorru l-bands, iż-żgħażagħ, l-esperimentazzjoni. Tifhem, jien hemmhekk immur. Issa in-nies, hawn min qed jgħid għax in-nies jiġu biex jaraw it-teatru tagħna. Biex jaraw ġifieri il-plejs jew l-opri. Mhu vera xejn. In-nies jiġu biex jaraw it-teatru mibni minn Renzo Piano. Bħal m'aħna mmorru l-Louvre, Mordin tillu. In-nies iktar saret popolari dik li beq li hemm barra milli ta' ġewwa issa, kont juri tratti magħha. Saret hajken. Jien taf x'ngħid? Jien ipprovaw.
U li kienet ikkritikata ħafna.
Il-Pompidou! Madon fiex kien hemm. U għad hemm jiġifieri, però jekk kulħadd imur jara. Inti krid eżempju iktar klassiku, l-Eiffel Tower. Meta kien bi biex jitla dak koċ ħadit hemm. Kien hemm protesti fit-toroq jiġifieri, and yet illum neħeħ minn Franza. U ma baqgħux Franza. U jien naħseb li Renzo Piano llum qed naraw hekk. Mitzen oħra, ikun hemm in-nies li ma nkunux aħna, ikun hemm in-nies jipprotestaw għax xi ħadd ikun irid imiss xi ħaġa ta' Renzo Piano.
Inti għandek ħafna flus?
Le.
Waħda mill-affarijiet li.
Mhux għax ħaġa ħażina kieku għandi ma m'għandi.
Le. Waħda mill-affarijiet li isaqsu u jikkwexxinjaw in-nies hija l-famuża li il-Where's Everybody għandha dal-programmi kollha għandha dil-production house. U allura l-assunzjoni li Peppi u forsi żewġ diretturi u forsi l-managers u ma nafx min iktar tant qed idawruha tajba minn fuq it-televiżjoni illi huma komdi. Se jiena n-nistoqsija tiegħi din number one jekk dan huwa veru. Tieni ħaġa dan il-production houses kollha li qegħdin jimmaxru mjaw ma fiex kelma tajbi li qed niżab il-Malti li qed joħorġu minn kullhom kien ġo Malta. X'ġiet qed jagħmlu lill-medja. Għaliex il-production houses qed nibżajjin illi wasal iż-żmien li kollhom xi forma ta' liċenzja ma nafx għandhom x'teżistix, xi forma ta' liċenzja, xi forma ta' kontroll, xi forma ta' quality control, jien hekk niftaħ gym, irrit nara l-apparat li għandi fil-gym. Uwa apparat tajb li mux kif nġibdu jinsiq għal-ħadit fuq, jek jinsiftaħ ħanut tal-sinftaħ farmaċija u sinftaħ ħanut tax-xar, jina tinkun ċert li dak il-ħanut għandu l-safety precautions kollha. Sa dawn il-production houses li jina kemm nirreġistra apparentement u ngħid li għandi production house, inti jasem u għandi production house. Bliema mod se nikkontrollaw għal-ġid tal-prodott għax naħseb fil-waqt in-nies qed jażlu, naħseb in-nies hemm bżonn li jkollhom minn fejn jażlu wkoll. Jiġri jekk qed ngħidlhom ħudu l-frott kollu li tixtiequ ma kull ma qed nofilhom banana, hemmhekk għandi problema, irrid norihom il-frott kollu. Mela l-ewwel waħda.
Mela, għanibdew bl-ewwel waħda, mela. L-ewwel qed mhix ħaġa ħażina li kieku jkun hawn production houses tajjeb illi jagħmlu l-flus. Jiġri inti taħdem. U sakemm inti mhux qed tikser il-liġi u mhux qed tagħmilha b'xi korruzzjoni u b'xi pjaċiri u hekk. Ma nasix li qed tagħmel xi ħaġa ħażina li tagħmel il-flus. Però nista' ngħidlek Andrew illi l-ebda production house mhux il-wers everybody biss. Ma tista' tagħmel programmi tajbin u tagħmel il-flus. Daw it-tnejn ma jmorrux flimkien. Għaliex? Għax Malta huwa suq żgħir.
Għandx hija mentalità ta' entrepreneur di?
Hija naf. Min qallek li entrepreneur? Min qallek li l-bond entrepreneur? Mhux saqsiħa tara.
Ma jkun libes pulit.
Ujja, ma l-libsa biss.
L-libsa
ma tagħmilx il-libsa ma tagħmilx il-qassis.
Il-pinstripes ġej ħarba l-program.
Fimni. Iħobb
jilbes. Pulit.
Imma żgur mhux entrepreneur hekk jieħu għalih kemm irid hemm m'għandux idea anzi. Jiġifieri, fis-sens aħna li nagħmlu television. U nisprovaw namlu ħtajjeb, namlu produzzjonijiet, jew affarijiet ċismu, nisprovaw namlu għam tajbin. U naħseb li namlu għam tajbin, imma il-proċess biex dak isir. Inti jekk ngħidlek li l-where is everybody għandha il-fuq, m'għaliex nikdeb, ma nafx eżatt, għax ma nidħol dik il-lejra, imma l-fuq minn 50 ruħ full time.
50 ruħ full time.
Tafx inti tajt biex tħallas il-pagi ta' 50 ruħ, u allura meta saqsini kif tista' tagħmel il-flus, mhux ovvja li ma tistax tagħmel flus. Ma ta' miex flus, għax il-suq, għantik eżempju ta' s-suq, kemm mużaj.
Ma l-għanti martri tal-mili.
Le, mux martri, mux għed najt li jommar, jen nħu paga, nħu paga tajba, relativament tajba, jen kikun nikkalkulassi għak li naħdem, u namlom ta' waiter nħu iżjed, ma da' sekk. Da' sekk, ma nħu duċe iktar, għax inti l-flus li taqla, jek najdu taqla, tittinvestijon fl-apparat, li nħin kollu għet jimbidel. L-enti ta' kameras li għadna kif xrajna, milux, 25,000 lira mux f'euro, il-wahda.
L-lenti biss,
mux il-kamera. Apparat li jġiblek slow motion tal-oba u jtijilek meta trid għallu tkun waħla mal-kamera skolla, għallu ndikun tiswa xi 200,000 lira. Dan ovvjament kun tissellifhom għax ma jkollokx, u mbagħad titħallas id-dejn tagħhom, l-imax tagħhom. Qed tifhem. Jiġifieri mhux imbillita, pereżempju jgħin neħdu l-big screen li għandna fil-programm. Dak il-big screen aħna konna ngħaddu b'wieħed li forsi jiswa 10,000 lira, imma meta kont tixħal id-dawl, ma tantx kien jidher. Illum iżviluppaw sistema fejn hemm big screens għat-television. Porta porta tal-Italja għandu xi 8 minnhom, aħna għandna wieħed. Eżatt bħalu ma bħal ta' porta porta. Imma jiswa eluf kbar, jiġifieri da' waħdu biss. Qed tifhem x'għedna meta tibda titkellef fuq dal-affarijiet. Issa mbagħad kemm tista' ddaħħal. Mentri barra minn Malta, ara ħana jgħidlek din il-baġit ta' programm wieħed Taljan fil-għaxija ta' wieħed hemm mhux ta' sensiela huwa daqs il-baġit kollu tal-PBS ta' sena. Tista' timmaġina d-differenza. Hi enormi d-differenza. Mhux pereżempju taf kif inti għax għallili u jiena ħamsa jew jiena erba', inti għaliex għallili u jien 1 cent. Dik id-differenza. U jiena bil-one cent irid nikkompeti miegħek għax inti tidher f'Malta wkoll. L-istazzjoni Italjan, Ingliżi, eċetera, narahom f'Malta wkoll, is-satellita, eċetera, aħna qegħdu nikkompetu magħhom daw. Allura x'jiġrilek? Tittamel dak il-prodott b'limit ta' budget, taħdem ħafna iktar, tagħmel kollox hu. Ġivina, antik eżempju, daw it-tlet ijiem. Mort id-dar erba' sigħat fit-tlet ijiem. L-ewwel darba li rqatt il-doll dal-lej meta qed nintaqa' miegħek dal-għodu. Jiġifieri kien ti li tliet ijiem ġol uffiċċju ngħidu l-uffiċċju ġibbuli l-ikel hemmhekk, iġibbuli l-ħwejjeġ hemmhekk u nibqem. Fil-għodu qed nikteb bil-lejl qed nikteb il-features tal-Eurovision u fil-għodu qed nikteb l-iskript ta' Monsignor Victor Grech. Wara l-offsinar jgħiduli jgħidli l-huwa xi tikellimni fuq xi ħaġa tal-kumpanija. Bi problema probabbli tkun. taf kif jenna mesa ta' jemġew. Unbat noħroġ, unpoġi bil-għena jizom minuta. Uzaq għadda jċemplu l-ek, għax jiriduk, għax jinqala xaġ, għax tal-kas, per eżempju, tal-la priġuni l-ħabs, mela dun il-follow jawa. Fl-istessin tal-et kamra tal-nar. Urdun raw xet jieġri, jemmek. Niltaqaw malajr biex naraw nbidlux il-program. Di, dek tittaħde. Mux għandek in-nies, dak tajjet lu jmur.
Dak tittaħde. Dak newsroom.
U kol, trid tkun newsroom biex tagħmel diskussjoni kurrenti ta' dak li qed jiġri. Jiena fimni, jiena semmur niddiskuti, jiena ġej il-papa. Meta jiġi, ġurnata qabel ma jiġi, ikun hemm xaraban. Se noqgħod niddiskuti l-ikel. X'taħseb li qed niddiskuti? Mhux il-papa? Minu, u xġej jagħmel, allura min issa qed immorru kull ħaġa li qed issir konnessa mal-papa. U taf kif u jċemplu le ġejjin dawk jaraw l-ermol qed jagħmlu s-sit. Morru naraw. L-ajruplan lest, għaw għax jagħmlu żewġ ajruplani fil-fatt biex hekk imorru wieħed ikollhom ieħor. Armatu kollox u da. Il-pajlet intażel imorru nintervistaw. Ma tiċemplunna l-pulizija, jina għadna ma kull min qed jieħu ħsiebha, ma tiċemplunna minn Kastilja, isma' se jħabru t-toroq, per eżempju, qed nivvintalek, fim? Qed tifhem.
Irdulhom fit footage qabel ma tethom it-tarma?
Mela wara biex nuru
aktar. Ma tajjeb
before and after anke biex.
Nasab għalhekk ridhom Robert Kotajja ri telgħu l-melliħa biex għadhom biċċa tit-tarma.
Anke ngħidin speċi noħorġu din l-idea ka jekk hux vera. Ittoro qed jitranġaw il-gvern qed jgħid lejn qed nirranġaw għax kien hemm proġett li nirranġaw. Allura aħna qed niffilmjaw biex nippruvaw hekk.
Nemmen ħafna affarijiet li jgħid il-gvern naħseb din għandi mistoqsijiet.
Jiena ma nemminix jew nemmin, allura li qed nagħmel qed ninvestiga billi niffollowja. Imma that takes time. Ma tafx inti anke biex qed tagħmel programm bħal da ppreparajt qabel x'inti jasbuk li għamin dis-sija biss. Ippreparajt ċempilt li darba minnhom ma stajtx niġi. Allura kellek bidder kollox
ħabba.
Tipprova ssib temi.
Forsi ma tantx.
Ma tantx saqsewhom. Issa da mhux qed ngħid da programm tar-radju fejn m'għandekx viżiv u fej.
U ma tilhomx kemm nieħu ta' programm ukoll. Mhux jien kemm nieħu kollha kemm aħna jien.
Kemm u ġurli
assolutament. Ekku. Mhux
worth it.
Prima ma nagħmilx full time għalkemm huwa settur illi jogħġobni. Ma naħsibx illi huwa faċli, huwa possibbli jsir full time. Però marbut ma dan.
Lejn nagħmilha full time u ma nistax nagħmilha mod ieħor għaliex meta jien kont nagħlem.
Jien kont tgħallem ġo.
Jien kont nagħlem Santu Stin. U jiena kont jiġifieri teacher minn dak it-tip issiplu l-ħadd tidħol l-iskola ġifieri u hekk dak it-tip fimt. Jiena kif laffajt nagħmilhom dejjem.
Persuna tal-estrem, jo?
Estrem ġifieri. Ħażin ta' ma tnejdek x'kont nagħmel ġifieri sipplu ġifieri. Minn dak it-tip li kien jiġi rettur jirrabja mi jgħidli deħel ix-xogħol. Però se ne provo a presentarkom l'argomenti favor.
Per esempio io
ewa vera, ma nabix mal. U in vegetarian ma nabix totol animal, mo se naqbel totol bniede, tajje? Jien ma nemmix totol animal biex tieklu sa totol bniede. Ma nemmix fl-abort jista' jkun kastar rape ta' kollox. No way. Bniede għandu dritt jgħix. Ma nemmix fil-pena kapitali laqqas u hija ipokrezija min jitkellem favur li l-pena kapitali u kontra l-abort. Jiġifieri wieħed għadu ma twiriċ tista' toqtlu. Ta' wieħed ħaj ma tistax toqtlu għax dawn hemm nies favur il-pena kapitali u kontra l-abort. U jkellmuk passjoni kbira. Daw ma l-iktar nies ipokriti. Ipokriti ta' vera. Jiġifieri jiddefendu ħajja li għadha ma twildiċ in ewwej għax għadha ġożaqlhom għadha fetu. U mbagħad lesti joqtlu bniedem li għandu l-familja u hekk għax ikun għamel xi ħaġa, ħafna drabi riżultat ta' ċirkostanzi li għex fihom. Bħal dak is-suldat Amerikan li l-ewwel tren joħ biex joqtol, u mbagħad ma jtajjar l-om Oklahoma. U mbagħad qatluh ukoll l-Amerikani wara li tren joħ jobot u joqtol, qatluh. għara xaru kaza. Fimt, baddawu ma n-nis li moru juqtlu xaħat fi klinika xet jamel abort. Ipokriti, jo, sorry. Ipokriti ta' vera. Anyway, kont xandet najda kax.
Tajt fuq il-klassijiet u fuq xandu xie il-teacher.
Il-teacher, ġivirin konna id-dom ismajna kontra l-abort l-arkaz. Issa, però se niprovaw, naraw un evaluaw l-aspetti favur, l-aspetti kontra tal-abort. U konna allura niddiskutu, ma konna id-dom jena, xie naħseb, jena per eżempju kontra l-kaċċa. Tal-tim vegetarian. Però konna niddiskutu, kar konna namlu dibattitu, konna niffirmjaw il-dibattitu u kol, bej it-tfal. Ġifiri, f'dak is-sens kienu qed jgħidu lek naħseb, ma nafx kienet jgħidu. Ma mhux jiġifieri mkont imur b'xi bandiera partiġjana ta' xi partit. Jew net tinsiex meta konna għallem jien votajt Labour, votajt il-Nazzjonalisti u votajt l-Alternattiva ġiri ma nafx liema perjodu qed titkellem. Għax kont nibidel anke jienu.
Ħalli nsaqsik xi ħaġa fuq di tal-voti, li kieku sitwazzjoni ipotetika jitilgħu il-Labour. Fl-elezzjoni li ġejja. Ma ti preoccupa konx per la kumpanija?
Naħseb li
qabel. Għalhekk qed tagħmel dal-investiment kollu u qed tagħmel dal.
Naħseb li qabel kienet intuqwetana iktar biex inkun onest. Naħseb li qabel kien hemm iktar animożità u hekk u kienet inkwetana iżjed. Naħseb illum dik l-animożità, però rrid nammetti. Irrid nammetti illi meta jkollok. Il-Jason Mikallef, tajjeb, jumej qabel elezzjoni. On air fuq television b'dak li juqa l-kuntratt tal-Where is Everybody mal-PBS ma nafx hekk hux vera għax kellu fidex ma rajtux ixejru jgħid daw jume oħra inqattawh ma jibqgħux hemm inti taħseb li jiena semmu li votalu x'affarijiet ma tarax ma tarax le jien ma nivvutax il-min jien jagħmel il-ħsara jien inħobbu lill-pajjiżi imma l-ewwel ma nħobbli lin-nifsi bħal kulħadd jien m'iniex ipokrita. Jien l-ewwel ma nħobb li l-nifsi. Bħal kulħadd. Mother Teresa l-ewwel ma kienet tħobb li l-anfisa. U jekk ma tħobbx lek innifsek ma tistax tħobb il-ħadd ieħor. Sa jiena żgur m'iniex Mother Teresa, veri 1% ta' Mother Teresa, imma kadak il-1%. L-ewwel ma jibda bl-imħabba lejk innifsek. U l-problema anzi li nħoss li għandi li ma nħobbx biżejjed li l-nifsi. Rridu nħobb iżjed li l-nifsi biex nkun nista' nħobb iktar lill-oħrajn. U tajt mhux semmur nivvutalu. U għet jgħid li jumej wara seqqat tal-kontratt, ma tarax. Għax importanti għal-Malta, għal-Malta. Malta ma teżistix. Malta huwa jien u int. Malta aħna nies. Ġej bil-Malta. Malta l-ewwel qabel kollox, no way.
Ma naħseb
għalhekk. Bniedem l-ewwel qabel kollox mela Malta.
Naħseb imbagħad għalhekk l-issues marbutin mal-fatt li l-interpretazzjoni, għax inti meta tisma' dak il-kumment kuk jien fil-pożizzjoni tiegħek, ir-reazzjoni tiegħi tkun l-istess, anzi ir-reazzjoni tiegħi tkun li ma' dawn il-ħames snin. Irid nara kif se nagħmel biex nagħmel mezz li allura l-Partit Laburista ma jitlax, għaliex forsi di darba ma jiġi ħadd jiema jqabel ixejjer li dak id-dokument ma jista' jkun li ixejjer li mod ieħor li forsi jkollha aktar effett. Għal ngħidlek eżempju. Li ġini f'moħħien, meta rajtek t-intervista l-Franco De Bono. Franco De Bono, meta n-tibdejt intervistaħ, fl-opinjoni tiegħi, il-mod kif bdejt intervistaħ kien biex inti serraħ moħħ il-nazzjonalisti.
Mela, ma nibdew minnha. L-ewwel nett, mela, inti qed tgħid, illi mbagħad inti tagħmel il-programmi biex taċċerta ruħek u tassgura ruħek li allura dak li qatt tal-kuntatt ma jitlax.
Mod sottili ħafna kif tagħmel il-medja.
Ok. Jekk tagħmel hekk u ġġattilek qabel ma tagħtini mistoqsija, in-nies tinduna, in-nies taf tagħżel, in-nies mhux ċwieċ, in-nies qalu iva jaqblilna nitlu fl-Unjoni Ewropea u għażlet. In-nies għażlet Prim Ministru li qatt ma kellna bħalu jismu Edi Fenek Adami. In-nies taf tagħżel. Mhu vera xejn. Naħsbuhomx ċwieċ in-nies. U n-nies taf tagħżel program. U kieku jien nibda nagħmel hekk, in-nies ma jarawniex. Laqqas dawk li huma favur tan-nazzjonalisti f'dal-każ ma jarawk. Ġifieri, inti tittifhem li aħna n-udjenza mbarra u lejha aħna l-lealtà. Ġifieri jiena meta kien hemm il-skeċċija tal-ħaddiema tad-denim tajjeb li kien saret l-erba. U srajna fl-aħbajiet u hekk u bdew iċemplu huma u jgħidu usma dun ġuġa xara banka għax dam mhux sew kien wedna l-gvern li aħna bl-Ewropa mhux se jiġrilna xejn jew hekk. Jiena ċempilt il-Prim Ministru kont lil Dr. Gonzi U għetlu, u kien għalli, b'sanaj ċajsi grida ġifiri, għalli, jgħam għadon fi. Sal-program, seġibni, mi xaqbat nejt, u d-dim, mitej ruħ kolla unemployed, għet għam lejna s-sala. Għetlu, jgħatlu, jgħina minnaħti għaj, jgħina ġurnalist, u jgħina l-obbligu ti għaj, u li għawdi li xuf il-pajis, u li t-nittiskuti għaj. Ma nafx, għandru għax nkunet nikdib lek, għax ma nafx eżatt
il-data.
Nele, jilu ktar naħseb. Meta kint kettċew.
Minn dak iż-żmien kemm il-fabrika nagħlu? Kemm arġejt ġibtu l-permess?
U kemm il-darba ġibna, kemm il-darba ddiskutejna l-unemployment u l-darba ddiskutejna għall-lista jkollha unemployment. Ma mill-darba. Ma dak kienet grupp ta' nies Exodus u kienet ukoll blittra f'idejhom lill-gvern il-Prim Ministru Gonzi kien batilhom. Dak iż-żmien kien għandu kun ministru, isma' intom mhux se titkeċċew ħabba l-Unjoni Ewropea. U aħna għamilna programm. U Gonzi mbagħad spiċċa ġi. X'irid ngħidlek, jiġifieri int ma tistax tajt għax jaqatta lil kuntra dak se nagħmel programmi li mhumiex qed jirrispettaw lin-nies għax in-nies tinduna u ma tarakx u ma tisimax. Dik wan. Issa t-tieni waħda kienet x'kienet x'kien marbuta ta' Franco De Bono. Franco De Bono. Franco De Bono wkoll l-istess. Franco De Bono Mariċi ġi, ma kienx daqshekk
fa. Mariċi ġi.
U mhux Mariċi ġi f'divizen, mhux iċ-champion, jibża hu kollha u jgħidlek min jafsej għajdli min jafsej għamilli min jafsej saqsini. Jew jiena kont qed insaqsi ħid-domandi li jridu jsaqsu n-nies. Waħda minnhom kienet int se taqbuq għall-gvern. Jiġifieri inti kukalek il-Franco De Bono quddiemek. Taħseb li ma ġifieri.
Ġieli kelli il-Franco De Bono ġieli saqsejtom. Ma kontx insaqsi b'dak it-ton. It-ton kien ta' vuċi li trid trias. So, sens ta' reassurance.
Assolutamente, kien ta' ton, ġifieri kien hemm min ġaf fil-gazzetta li da' Franco De Bono kien qed jirtot. Min ma naħseb dell-orizzont allura ġabet, anzi qalet tant beża da' minn Peppi, il-kuntlar tal-ettajtin, illi kellu xi ħadd fil-passaw fis-set jagħmilu s-sinjali. Tad-daħ għaliex dasset kif ġabuh u għamalu għal-qasta jkun hemm xi ħadd, qas jista' jidħol xi ħadd bniedem fejn ġabu li qiegħed, ovvjament qed jinsultaw l-intelligenza ta' Franco De Bono għax let's face it, insert nafu l-Franco De Bono minn dak il-programm, huwa bniedem intelligentissimu, huwa bniedem li fl-opinjoni tiegħi irid ibiddel din is-soċjetà.
U l-interpretazzjoni huwa li qed ikun meveri ku daqshekk.
Le, ma ne, jiena naħseb li huwa bniedem li
l-interpretazzjoni.
L-interpretazzjoni,
jiva. Jiena naħseb li.
Jiva, naqbel miegħek.
Għandna politika ta' nostalġija u minħabba fek dawn in-nies li qed jippruvaw jimlew l-ispazji ta' nies bħal fil-każ tal-Partit Nazzjonalista, fin-nies ta' tipo ta' Luis Galia, nies bħal John Dalli, nies bħal Antoine Mifsud Bonnici, nies bħal u l-lista tkompli għaddejja naħsbu li għax. Għax dawn ħarġu mill-politika lura ma jistgħux jintlew b'nies oħrajn. Naħseb dik waħda mill-affarijiet li tiffrustra l-Franco, jekk nimmaġina.
Però Franco ġifieri meta titkellem miegħu għandu ideat ta' kif għandu jkun il-parlament, kif għandu jkun il-ġustizzja, u hekk huma ħafna iżjed profondi minn dak li joħroġ minnu għanier. U jitkellem jiena qrajt l-speeches tiegħu fil-parlament, u jitkellem ħafna Franco, imma ftit jiġu rappurtati dawn in-nies. U dak f'dak is-sens għandu raġun.
Fejn ta' ġifieri jien waħda mill-affarijiet li bdejt biha f'introduzzjoni saqsejtek għadlek ismatlek ma fil-qosor xirid insaqsik xi ħaġa fuq biografiji. Waħda mill-affarijiet li semmejt jien attatti su l-impressjoni tiegħi hija li l-midja tagħna, il-midja mod ġenerali, it's at the crossroads. Issa meta wieħed l-ħaġa jekk taqbilx ma dan il-punt, dak huwa l-ewwel qabel kollox. U jekk inti taqbel, allura l-imtriq għandha bżonn taqbad il-medja biex intejbu biex nollu dak li qed nagħmlu, biex nkomplu nsaħħu dak li qed nagħmlu.
Mela, jiena mhux talli naqbel miegħek li l-medja qiegħda fi crossroads, talli l-medja dejjem tkun fi crossroads, ma tistax tkun mod ieħor. Inti dejjem tkun ħansemmi play popolari ħafna fuq PBS. Palissa, f'salib it-toroq. Il-medja posta f'salib.
Kera iktar minn xarban kol,
l-aħħar survey rriżulta 0.04% jara ħafna. Ħaġa normali, nifirħilo, m'għandix problema, competition, healthy. Mhux aħna naqqas ngħid, ġifieri huma żiedu. Ma ħaġa tajba ġifieri di. Mela kont qed ngħidlek, meta tant mi ħaġa tajba li nsemmiulek jien stess salib it-toroq. Meta salib it-toroq, meta sali pit-toroq, aw meta l-midja qiegħda f'sali pit-toroq, hija l-midja li nemmen illi għandna bżonn, li ma tkunx iddeċidiet, li ma tkunx ċerta. Fim? Kif nibdew niddeċiedu, kif nibdew nkunu ċerti, nibdew nsiru arroganti u nibdew naħsbu li aħna nafu x'iridu n-nies. Ħallihom in-nies jaraw il-midja f'ħafna toroq differenti u nħallu lilhom jaslu. Min irid jara lilna u min irid jara lilek, min irid jara lill-oħra għandhom l-għażla qed niċċelebraw id-diversità mhux imbilli ngħidu, niċċelebraw id-diversità il-lejla jien għandi minn xi seba' postijiet fejn għażel f'Malta biss ta' jew fuq it-televixin jew fuq ir-radju, ħallini nagħżel. Tgħux tgħidli dak il-programm mhux tajjeb. Pereżempju jien neħu pjaċir billejl nara teleshopping. Aħ ma xrajt minn teleshopping, imma joġobni. Joġobni l-mod kif jipprovaw ibiegħu. Joġobni. Allora għandi xaġa ħażina jiena xoġobni teleshopping.
Xaġa stramba, mhux ħażina ba' stramba.
U nistudjuhom il dawn in-nies għax naffaxxinawni. Ħalli ma rek tajdi, inti tara teleshopping. Ma tkunx tista' temmen.
Ma nistgħu nagħmel intervista l-mara tiegħek ukoll.
Ija, ħajdilha. Tkun tara l-mierder, tara x'toqtol xi ħadd. Fisser li jinteressaw għadha jintrigo.
Fisser iktar interessanti minn Borma, ma insomma, l-aħħar l-aħħar.
Inti qed tgħidha dik għalhekk. Tkun arrogant, qed tkun arroganti.
Oppożizzjoni jew qed tgħid tal-pożizzjoni.
Eh, oppożizzjoni kien tidi.
Għax qed niddeċiedi li waħda aħjar minn dan. Qed
tiddeċiedi. Jiena ngħid ngħidu li t-tifel. Mhux jaq, ma jogħġobnix. Jaqt fisser li kulħadd se jħassbu jaq.
Ma sa xorta jaq jibbajtu.
Mhux hekk il-ħar. Konsiderata fuq biografija.
Biografija, biografija huwa proġett li huwa proġett interessanti. Kelli ċans nitkellem fit ma' Norman fuq u ħafna xogħol li jsir. Norman qal jaħdem iktar fuq minnek mhux ma
vera vera. Ma
biex niċajta. Ġifieri semma dan il-proġett li pratikament tagħmluh kważi over and above il-xogħol tagħhom.
Xara bank. Mela mela. Allora jdek evimni l-ewwel.
Però naqsu idea oriġinali le?
Mela. Kif mhux idea oriġinali?
Mhux idea maħuda minn stazzjonijiet oħrajn?
Mela żgur, naturalment, mela ħalibdew minn.
Ma tkunu ħallastu
tal-. Tliet affarijiet.
Tkunu ħallastu tal-idea?
Le le. Assolutament għal ħares xi ħadd trid iħallas.
Ma deal or no deal ħallsu tal-liċenzja.
Wax deal or no deal huwa formula li ġiet ivvintata mill-memorja u xejdu biex ma niddu l-ġerżinu u allura tħallas. Però fil-każ ta' biografiji hija xi ħaġa li ilha ssir minn żmien li beda x-xandir. Biografiji, tajb, u l-istil ta' kif namluhom aħna biografiji, u mhix l-istil ta' kif jagħmluhom il-biografi ċenil, jiena ngħid, naf li se niddella si kbira, tagħna aħjar. Bil-budget li mhux iktar minn 2% li jitħallsu n-nies li jagħmlu biografiji fuq biografi ċenil. 2% qed ngħidlek, daqshekk il-budget tagħna, għalhekk ikunu nagħmluhom over and above. Biografiji kienet ħolma tiegħi. Jien kont mort il-PBS għattilhom, jien nagħmlilkom l-ewwel dokumentarji bil-Malti li jkunu popolari kważi daqs xara wkoll li daqs kemm ilna nippruvaw nagħmlu mela n-nies li jqogħdu jaraw dokument jgħidu li jridu jarawhom, imma fil-verità meta tara s-servej ma jarawhomx. Tuni ċans. U biografija wara l sensira ġi t-tielet l-iktar programm popolari f'Malta, taf xin tajt int, it-tielet, ġifieri issa għandna dokumentarju. Illi qed jarawh il-maġġoranza assoluta tal-Maltin jaraw it-televixin. Dik hija inħoss il-ħaġa li għamilna. U Norman li huwa l-manager tagħna u allura l-manager ta' biografiji, jagħti saħħtu ħajtu għaliha kif jagħti l-kumplament tat-tiemu. Naqbel miegħ kien għalli.
Tarawkom illi forsi taraw il-pożittiv fl-individu?
Iva. Dak u l-iskop. Huwa biografija li jkun biased favur it-tajjeb li għamlet dik il-persuna. Jew li dak li aħna naħsbu li hu tajjeb.
Jiena nirringrazzjak immens Peppi inkomma kompħallu t-tajjeb.